ubushiku bwa lelo eklesia atupela umulandu ukalamba wachitemwiko na mafunde eyo twaumfwa yonse amafunde yalelanda okutiila tulina okusunga ubupe ubolesa atupeela mukutupanga ifibumbwa fyakwe muluse lwakwe mukitemwiko kyakwe atuchita abena mwakwe. Ifunde lyapa kubala ukufuma mukitabo kyambila Mose ayibukisha olukuta lwakwalesa ukutila ichichebo kyakutemwana tachaba apatalie chaba fye apo mubelele tachaba mumuntu mwakutila natutumye omuntu ayatuletele tachaba kwishire lyabembo kutila nanu walayabukabemba atuletele. Mose ayebaba mwana Israeli okutila ichichebo chaba fye nenu ilo twaisa mashu ya bilansuma twakumanya nkolokoro ya fyebo iya ikusha Kristu kutila chebo nshi ichachile fyebo fyonse na Kristu amulo kutila walishiba ichichebo chebo cha kutila uletemwa lesa no mutima obe wonse na mano yobe yonse nobu mibobe bonse ekyebo kyantaji ikyabubiri asa okutiila uletemwa omubiyo nga wemwine fibiri fye iryo asusefi okulingana na mashumi ya miransuma twamfa okutiila uyu muntu alafwayo okutiila ayiwaminishe alange okutiila alikyenjela muli fifyebo ayikusha Kristu kutiila iryamwoyo okutiila uletemwa omubiyo atemwa uletemwa omuntu munobe ayiwe okutiila ng'omwina mupalamino wandi atemwa omuntu munandi nani na Kristu ampeela omulumbe wa mwina musamariya alumulamu abantu batatu pakubala twawufa okutiila omuntu bamusanisa kufipondo ira bamusanisa kufipondo bamushafye okutiila pepi n'okufwa namba balumbula abantu banga batatu uwakubala shimapepo alepita asanga oyo muntu palya shimapepo batweba okutiila apita fye lubali tafwirishe uyu muntu mwyeba okutiila bashimapepo babi balakana okwafwirisha awe tutale tumfa omulandu shimapepo okulingana nefyebo fyaba mwana Israeli iryo aleya kuŋanda yakwalesa kwitempele mukuleka ilambo taali nakupalama kukintu ikinga mukowesha n'okusumina lwa mwana Israeli omuntu ulesuma omulopa kuti wakowesha omuntu efe basumine so shimapepo lili aleya kwitempele nga kyakutiila aliikete ulya muntu nga aliikowela nga taalingile okuleka ilambo omuntu wakibiri batoba okutiila omwina Levi nga twabwelera mukipangano kyakale twabelenga tulenfa okutiila abena Levi emutundu omwala efuma bashimapepo pali lelo titwakira nangalimo ebala epekanya nalimo ogwakulekela obulambo ogwakulekela ilambo nangula fe titile okutiila abasakristaani nalimo abena Levi mulya mwine emwala efuma bashimapepo kanshi nomwina Levi nawo eri aleya asanga okutiila aleya mukubomba mulimo wakuleka wakupekanya ilambo kanshi na ena ngatie kategori ya muntu ala kowela. Nomba, muntu wa butatu, umwina Samaria. Uyo mwina Samaria, ukulingana na mwana Israel. Ngabako ebo kutila uli mwina Samaria. Nishwa ebo kutila uli muntu wa chabe chabe fye. Muntu wa sulwa. Ushale pebo mchinshi. Uo tabale muno kutila na ena. Muntu wa gungwa uchata chakwa lesa. Nomba, uliawi ino muntu wa sula. Uliawi ino utabale penda. Ewa tashani, ewa iminina. Kwa mfono mwini mwokala mbabu mba, atashani, atangata ulia muntu wa sanshilo kufipondo. Paiba ntuwa kwa lesa. Mwumu mibwesu, ili ngiri ine. Tuikala, no mufimbila. Tuikala, no lupato. Tuikala no mutima nalimu wa kalipa. Wa kutila. Tulafuayo kutila mumu mimwesu. Tukalete ichilandushe. Kristu amula umwina Samaria. Uo basulile. Umwina Samaria. Ushachinda mikwe. Usha ishiwi kwengo muntu. Ewo asansula kutila abombe uyumuli mwa kufunda bachite mweko. Uyumuli mwa kusakamana pamgine efwe. Nachine mwema ntipa kwa lesa. Mubu miwesu kwa wina Kristu. Tualitwa kusakamana pamgine efwe. Teku isakamana fiefwe wene. Teku isula na buka itemwe kumitima Yesu. Tulino kuisula. Next temu iko no luse. Ifyebo wale tufunda lele cha kutemwana. Ule temwa lesa. Ule temwa no mubiyo. Nimukuchi indikisha. Icha atacha kwa lesa. Icha wamuliva ifwe. Nomba. Fwe mengi. Twalisula abantu banesu. Fwebe ngi twalipata abantu banesu. Batwaweke la mwifunde liyapa kubala. Mose aiba wa mwanaizi le kutila. Ichichebo. Tachaba mumulu. Tachaba kuishire liyamemba. Chaba po belele. Mkutila we mwina Kristu. Panche ndewa vela po. Pafilo kula fumfumuka. Ichitemuiko. Pafilo kula fumfumuka ubusuma bwa kwa lesa. Tafiabu okutali, fiabu okuobelele. Namba mumu oneri ingirine, ififuma paka tikesu. Tejite muiko, te mashiwi ya aluse. Mashiwi ya kutila nalimo, na tusushe ba mginefwe. Na tumwene shemo ba mginefwe. Na tuseba nye ba mginefwe. Na tulumbuli ama sambi ama mnine feyo nseyo tuwa ishiva. Namba Kristo alevo kutila. Tifia wabu pepi na ifwefi. Ifia wabu pepi na ifwe. Nyuyo mutima wa chitemwiko. Nyuyo mutima wa aluse. Wa kutila. Tulesa manka nyobu suma wakwa lesa. Mnine fwa wengi bambi. Wali leka nukwisa kucheji. Nalimukuma shiwi Yesu. Nalimukumila ntutuwa bapela. Nalimukuma shiwi tuwa beba. Tuwa liwa nenu na nuku wafumia mchisumino. Kristu walewo kutila. Ule temwa umubiyo ngawe mwine. Nga wali temwa umubiyo ngawe mwine. We mwine tetu isalule. We mwine keku fwaye, ichintu ichivi, chiku chitikile. Na Kristu wale tuko kutila, na tumone, ichata chako walesa, mwiliba mnjine fwe. Na mbashishi wewe tumona mwiliba mnjine fwe. Iringiri nemu mitima Yesu, tuenda neshiwi, yakutila natulandule natulenge ebifuba kitikile bantu bambi natufwayo okutila obusuma buleisa byekuli baifwe Kristu mashu yambila nsumale tuwebo okutila na tulange ichitemu iko chine chine echo batu bumbilamo aiba naba sore bako okutila echo baka muishi bila ko okutila mulibena mwandi mulibena Kristu chitemu iko mwema ntibakwalesa mumo ni olu patu efe lwafula mchalo chesu mumo ni omufimbila efe wasabanka na konse konse mumo ni emitima ya vipa iyo tufuaila ba mninefwe nomba muli ine isi wili akwalesa emo Kristu wale tupakanisi okutila na tumone usuma wakwe usabanka ne mpanga yonse na limo usuma wakwalesa bulino kutampila na ine wine lishi winshi mfumi ya mkanu wakandie nangumwewe neti nalimo tuipushe ili omuabu kwa luchelo lishi winshi mbali la kwa kusosa lishi winshi mwananda nga muabu kwa luchelo mkwai shile umfona liku mama tumwa libe pulomu lishi winshi kusoso luchelo nga muabuka mkwai mwashibuke nikuwa panganda ok bambilishi winshi msosonga mwabu kolu chelo mkwai na kutote la weresa pantu walimpanga nshia banga wabambi tefyo lishi winshi mwabu mfio luchelo nga mwabuka ele mwabali la poku sosanga mwabuka lideli neshi wimu asosa efyo mwaba liyali neshi wimufumyo luchelo chilelo ndolola ubumi bwenu ishi wili abubiri ili mwakumanya omuntu munenu ere mwamweba lilelo ndolola ishi mwaba mba fwebe ngi tutonto nkajipa mashi witu bomfya ishi wili aseka fwebe ngi niwe mbwawe tefyo weko wewe wechimbwi weshani umuntu mwalamu sangule nama tefyo mwalamu sangule nama umuntu emkutila firefi netule mwona abantu wa Yesu babungwa mchata chakwalesa nechata chakwalesa echo ife wonse twakwata echo tulina okumona mo mubantu wa Yesu Elishi wia lezu sa Kristu kutila ule temwa umubiyo nga we mwine nga wali temwa umubiyo teti mubomfishe shiwi lya musalula abanselemo bali muno abanselemo bali wakana ngunja ngusheko abantu kana pwensele njakushe abantu kana pwensele mulei me ya munshi ele mufumi apa mulei chaira muno mufumi efi apa tewa kwe kataku nukwe kataku tef ishi wili angu salula ni shule salula icha kataku alesa nga waeba muno mwe ishi wili angu salula ule salula icha kataku alesa pantu nga tuwawekela mchitende kila watu wakutila mwanzi tuwa vumbwa mchata cha kwalesa nomba limo limo ifo tula muno kutila ifo tuli bantu sana ukuchila bali abantu kwa liba bantu sana na bantu yawe yawe finga ifwe finishi bale imona bali finishi bali na bobe na bali finishi bakwata tefi mwamono kutila tuafumia ubuchinda mikwabu mtu ubuchinda milesabi kamo tuatwala fye mufia fye fye kafundi shalesa teo kutila fionse fi fya fye fye ishi wili kalamba bale tuwe wa mafunde ya lelo chite mwiko nukuchi ndikisha ichimo nechada chakwalesa ichaba mubantu banesu afu ilisha muntu munobe mwebeshu ili akumukula mwebeshu ili achivote epo tuinga mwene kuja tulibe na lesa kwa lipana mina kuli lesa kumona mashwi aya mtembo aya fumamuli baifwe nangu mashwi insha aya miyangu kilo kulanda yala mashwi aya tuangu kilo kulanda ea le tulondoro na efe tuwabu we mwinenga walisa suka fye vifine yale kulondoro kutia walisa suka we mwinenga walikaba walikaba we mwinenga uruwa mtembo nishi uruwa mtembo efi nomba mulibu muntu kwesu limo na efebe ene tula lenga kolimo umuntu mwapiri buka amole tengero chakwa lesa ifo tuwa ishara lechi mocha akale iye nombe chalolo chipuile na wala wata mpako kuya kucheichi ichalolo chipopa jimwikele mchalo chipuile futi ifo bene na mashu Yesu kutituwa kula ulu kutalo akwa lesa ifo bene na mashu Yesu kutituwa una ula ulu kutalo akwa lesa firi mumaka Yesu necheo wale tiyo wa mungu kwa lelo chevo ichachite mwiko ule temu wale sakabiri ule temu wa nomu vio ngefe wa temu wa mwiko kuliba mgini efwe abala puka insakramenta ya mkosho insakramenta ya mkosho ya kwa mwa mtakatifu ile mwibu kisha kutila mwakwata maka ya kubile mbila nsuma kwa ulo mwenso nebila nsuma ikala mbabuli no kubila gumi wenu wefye mule ikala na tila mipisha pa chisumino ichisumino echo ekelesha katolika mutakatifu washintana kubasole abili kisha chila mushiko e chisumino chachi nechi muli lelo na atifule fisumino muli lelo na atifule fisumino nga chakutila tawishi vechisumino chowe mwino mwino ulesa ngokutila wala wafie chivebebe mailo na uya kuli mprofita ichungulo na uya kulupiri haka suba wa yamfuwa ya bapasta ushiku wala tumina bafadha bafadha mpepeleniko nishuwabe chivebebe tawishi ve kolelo na ichisumino ekleshe katolika tukushisha mono kutufunda echo tulino kubana chobubu mibwesu na konso kutulea echo tulino kubidikisha na maka yako mtakatifu mwala poka ea la mpela aya maka yako bila ichisumino lesa mwafu ilisheko kuika la mwishu ili yakwe pakutila mule baba kambone abachine chine amen.